sanad wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga oo idinka imanaysa v o a washington. waa subaxnimo sabti ah bisha januarina waa kow sanadka cusub ee 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo boggeena internetka v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6 barkii subaxnimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna saakiya caalamkana waxaa ka mid ah mudaaharaad lagu dalbanayo in baaris daacada lagu sameeyo dilka imaamkii maxamed xasan aadan ee ohayo oo ka dhacay gobolkaasi ohayo.
fariinteenu laba ahayd: kow, in dhiiggii sheekha meel la saaro, waayo ummaddu waxay u bixiyaan canshuurta, waa in miisaaniyaddaas maaragtay amnigooda lagu sugo. qodobka labaadi wuxuu ahaa dadka diimaha naga duwan leh oo dhahaya qofkan sheekh ah waxaa ku dhacay, annagana waa nagu dhici karaa, oo annaguna waxaan garab taagannahay mujtamaca muslimiinta oo waxaan la baadi goobaynaa dhiiggoodii iyo xaqoodii.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shir diineed looga hadlayay sidii dhallinyarada xagjirnimada looga badbaadin lahaa oo nairobi ka dhacay, iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka w h o tedros gabreyesus ayaa sheegay in uu ku rajo weyn yahay in sanadkan 2020-ka lagu guulaysan doono in la dabar jaro cudurka covid 19. agaasimaha w h o ayaa sheegay in arrintaasi ay u baahan tahay in dalalka caalamku ay iska kaashadaan dabargoynta cudurkan. gabreyesus ayaa ka digay in dalalku ay kaydsadaan tallaal ka badan intaay u baahan yihiin, ee taa beddelkeedana ay la wadaagaan dalalka u baahan. hadalka agaasimaha w h o ayaa imanaya iyada oo 2 sano ay kasoo wareegtay markii cudurkan lagu arkay shiinaha. cudurkan ayaa ilaa iminka ku dhacay in ku dhow 280 milyan oo qof, iyadoo ay u dhinteen ku dhowaad 5 milyan oo qof. dhaqdhaqaaqa alnahda ee dalka tunisiya ayaa ku eedeeyey ciidamada ammaanka ee dalkaasi inay afduubteen guddoomiye ku-xigeenkii alnahda nuuruddiin al bixeri. wararka ayaa sheegaya in subaxnimadii shalay ay ciidan dhar cad ah ay guddoomiye ku-xigeenka alnahda ka kaxaysteen gurigiisa, iyagoo u kaxaystay meel aan la ogeyn. albixeeri ayaa ka tirsanaa baarlamaanka shaqadiisa hagadka la geliyey ee dalkaasi. shirgudoonka baarlamaanka tunisiya ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku cambaareeyey falkan oo ay ku tilmaameen mid halis ah. dowladda tunisiya ayaan ilaa iminka arrintan ka hadal. nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. boqolaal dad ah oo isugu jira soomaali, muslimiin kale iyo dad aan muslimiinba ahayn ayaa shalay magaalada colombos ee gobolka ohayo ku qabtay dibadbax ay uga soo horjeedaan dilka imaam maxamed xasan aadan, islamarkaana ay ku dalbanayaan in baaris run ah lagu sameeyo kiiskiisa. sheekha ayaa shalay lagu aasay magaalada colombos 7 kadib markii meydkiisa la helay. jacfar bukaay ayaa arrimaha ka wareystay sheekh horseed cayni nuux oo ah afhayeenka dallada masaajidda ohayo.
maanta bulshada soomaaliyeed runtii oo ay la socdaan mujtamaca kale ee muslimiinta ah dhammaantood, qowmiyad walba, oo haddana ay la socdaan dadkan aan kala diimahanahay sida dadkan yahuudda iyo dadkan kristaanka ah, ayaa waxaan isugu nimid meel ka mid ah maaragtay xarunta xarumaha ku yaala magaaladeena. waxaanan sameynay socod annagoo saf dheer ku jirna, waxaanan isugu tagnay oon hor tagnay xarunta looga arrimiyo colombos gobolka ohayo, meeshaas oo runtii khudbado cajiiba ay kasoo jeediyeen dad fara badan oo hogaamiyaasha diimaha kala duwana, iyagoo runtii aada uga dhiidhiya dulmiga lagula dhacay lagula kacay imaam sheekh maxamed xasan. fariinteenu labay ahayd: kow, in dhiiggii sheekha meel la saaro oo ma aragtay miisaaniyadda loogu talagalay amniga in lagu ilaaliyo loo qoondeeyo maaragtay, waayo ummaddu waxay u bixiyaan canshuurta, waa in miisaaniyaddaas maaragtay amnigooda lagu sugo. qodobka labaadi wuxuu ahaa dadka diimaha naga duwan leh oo dhahaya qofkan sheekh ah waxaa ku dhacay, annagana waa nagu dhici karaa, oo annaguna waxaan garab taagannahay mujtamaca muslimiinta oo waxaan la baadi goobaynaa dhiiggoodii iyo xaqoodii. idaacadaho dhan baa yimid meesha lagu tukaday, runtii ummaddii jidka maraysa oo dhan baa hoonka baabuurta xitaa dadkii cadaanka ay soo dhaqabsaday, taas oo astaan u ah taageero ay u muujinahayaan bannaanbaxaas. sawiradii sheekhoo waaweyn oo boorada kor loo qaaday meesha ma aragtay runtii la isugu soo baxay markaa
wayay dabcan xalay baa la aasay shalay Sheikh Maxamed muddo todobaad maalintii la helay waa maalinteedii kale inta maxaa loo hayay
Jacfar saad la socoto meeshan waddanka Mareykanka ah markuu dhawaaqagu dheeraado waxay sameeyaan dad takhasus kale u xil saaran case-kan waxa si toos uga hadlay meeyarka reerku waxay qabsadeen attorney waxa runtii iyaduna hadda ma aragtay garab taagan hay-adaha xuquuqda u dooda marka intaas baarid baa socotay oo iyaga haystay maalinkii ay soo daayeen oo meydkana loo keenay annaga waxaan waqti siinay culimadii iyo runtii martidii iyo mas-uuliyiintii Soomaaliyeed oo runtii Soomaali iyo ciidan Soomaali ahay bay soo imanayay yaan annaguna runtii maalin iyo maalin iyo bar waqti siinay ilaa intii ka soo gaarayn si janaasada ay noqoto janaasa weyn marka baaridda la baarayay oo iyagu waqti qaateen iyo annagoo hal maalin ugu darnay oo martidii imanaysay khaasatan culimadii Soomaaliyeed la sugeynay yaa keentay ma aragtay in dib loo yara dhigo
marka baarista ma sheegeen maxaa ka soo baxay baaristoodii ma ka hadleen sababta loo dilay iyo cidda dishay
ilaa iyo hadda cidda dishay sababta loo dilay lama hayo laakiin waxay noo sheegeen in runtii ay xil weyn iska saari doonaan waxyaabahan ognahay dee dambibaarayaashu maaragtay sheekha baabuurkiisa meeshu ka kaxaystay iyo ilaa meeluhu marayay kaameradahaas iyo muuqaaladaas oo dhan bay dee kolley la wada bixi fingerprint iyo ma aragtay kolley jirkiisa ayay ka qaadi marka waa process runtii waxaan isleeyahay waqti badan qaadan doona oo raadka dambibaarayaashu ay faraha ka soo saaraan iyo muuqaaladuna isu geygeynayaan iyo dee ciddii markaa duun ay ka soo gashaan anagu ma garanayna wareysanayaan intaasay ku mashquulsan yihiin lawyerkiisana waa la kulannay marka insha allah waxaan rajaynaynaa marka intaas iyo dhawaaqayagii maanta bundaharaadka la isu geeyo in runtii jawaab na qanciso ay mujtamaca Soomaaliyeed iyo muslimiinta heli doonaan
dabcan haddii sheekh sida loo garanayo oo cid cadowa oo markaas muuqata oo uu leeyahayna aanay jirin oo la ogaa haddii sidan loo dilo tuhun iyo cid si gaara farta loogu fiiqo way iman kartaa idinku marka booliska laga soo tago ka culuma ahaan ka bulshadii Soomaalida ahaan ma jirtaa wax tuhuna oo ilaa iyo hadda idin galay ama cid aad tuhumaysaan
runtii aniga kula hadlayaabaa dadkii Sheekh Maxamed isugu dhawaayeen dadka amaba isuguba dambeeyeen intaan la weyn maalmihii ka horreeyo dee abaarihii waddanka ka dhacaan u wada ma aragtay fundraise gareynayno dhaqaale u urinaynay ma ahayn arrinta runtii fajaca nagu keentaa waxay tahay Sheekh Maxamed maba ahayn qof qof looga shakiyi karo nin mar walba qosol badan kaftan badan sheekh ah doktor ah shaqa abuur dadka u sameeyey masaakiinta quudiya hay-ada fara badan hay-ad la yiraa aska muslim dalladan ma aragtay ayaana mas-uuliyiinteeda waxaasoo dhan ku jiro ahaa marka arrin aan uga shakisannahay iyo qof aan ku tuhmi karnaa runtii ma jiro waan yaabannahay waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mid ah waa dhacdadii labaad say noo sheegeen hay-adaha muslimiinta ee qof sheekho imaama taariikhda ameerika muslimiinta lagu sameeyey weliba isaga waxaa u dheer in la waayey oo la kaxaystay kadibna meydkiisii la keenay taasaa keentay culummada iyo mas-uuliyiinta iyo dadkan oo dhan bayna isu soo baxeen arrin qariib oo cajiib ah runtii
aad baad u mahadsantahay
sheekh Xurseed Cayni Nuux oo uu rameeyey Jacfar ku halkaas kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA Olima Soomaaliyeed oo qurbaha ka tegay isla markaana kulan diimeed ku yeeshay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa bulshada Soomaalida dalkaasi ku nool ka wacyigelinaya inay ka fogaadaan arrimaha xagjirnimada iyo sida ay bulshada Soomaalida ay diintooda ugu toosnaan lahaayeen Sheekh Maxamuud Cabdi Faarax oo ka mid ah culimadii ka qayb gashay kulankaasi ayaa u warramay Khadar Maxamuud Xareed
waxaan ku saabsanaa shirkan in jidka saxda ah lagu toosnaado gaabisna aan la suubin aan la degdegin oo waxyaabaha gulowiga matalan tadarufka iyo waxyaalaha xadgudubka ah la iska ilaaliyo gaabis iyo dayacna aan la suubin si markaas loogu sugnaado diinta iyo weliba xuquuqda iyo xuduudda saxda ah ee diintu ay dadka u tilmaamtay
macnaha ma waxaa jira cabsi aad ka qabtaan in Soomaalida gaar ahaan dhalinyarada oo u badnaa dadka kasoo qaybgalay kulankan inay xad gudbaan amaba ay dhanka xajinimada miyad ka baqaysin walwal noocaas jira
ayamaha ma ogtaa wacyiga dadka oo iska halaysan yahay dadkii waxa ku mashquulayn social media has cid wax ku sheegto lama garanay macallinkii iyo waalidkii iyo sheekhi dhalinyaradii kuma eka waxay ka daawadaan waxyaabo adduunka daafihiisa joogo ayay daawadaan marka waxaas waxay u sheegi karaan waxay rabaan sidaas daraaddeed marka culimadu waxay doonayeen in ay midtana upgrade gareeyaan oo dadku u sheegan sidaana saxa siyaabo kale iska ilaaliya
maxaad ku doorteen inaad halkan ku jirtaan
meesha laga abaabulayba ee laga sameeyo maadaama dad badan ay joogan waa Nairobi hadda laftigaana culimadu waxay sida Shaaq Bashiir Axmed Salaad uu noo soo jeediyay in kan dambe laga dhigo Muqdisho ee dad kale waxay noo soo jeediyeen in laga dhigo Djibouti kuwa kale waxay soo jeediyeen in laga dhigo Garowe marka in la warwareejiyo Nairobi aan lagu ekeyn waa arrimo la soo jeediyay way jireen shirarka dhaco ku xog badnida iyo mujtamaaca badnidiisa iyo quality-ga oo inta midan dadku xiiseynayaan oo aad ay u xiiseynayaan in inta in lagu qaban jiray halkan waxa ku cusub kulamada noocaan ah waaweyn laakiin xaq waa lagu qaban jiray sanado baa la qabtaa laakiin way daciifeen dad guriga ka daawadaan online-ka ka waxayaan marka sidaas ay ugu weyn oo dadka inta midan joogo ayaa aad u xiiseynayo culimada laftirkoodana inta dad badan oo xataa waxa jiray soo guuray oo qurbaha ka soo guuray inta yimid dad kala duwan ba joogo daqamada dadka waxa isugu imaanaya ki Yurub ki imaaday ki Mareykanka ki imaaday ki ka imaaday midan Ethiopia ki ka imaaday Soomaaliya ki ka imaaday Kenya dan dhexdeeda ku nool dadkii oo kala wada duwan oo kala jihada meel kala duwan baa wada yimid marka culimada dadku laftigooda way xiiseynayaan inay arkaan culimada cusub
Soomaaliya colaado iyo dagaalo iyo khilaaf siyaasadeed baa ka jiray waayadan ma ka hadashayeen ma soo hadal qaadin dhibaatada Soomaaliya
waan soo hadal qaadnay abaaraha iyo arrimaha ka jira dhinaca siyaasadana culimada way ka gaabsadeen dhinaca siyaasadda sababta xataa bayaan hala soo saaraa mar la isku soo qaaday laakiin sababta looga gaabsadeen wax kale maaha dalka lagu dhigayay mathalan mu'tamarka waa dalka Kenya ayaga iyo dalkan Kenya iyo dalka Soomaaliya siyaasad ahaan way iskhilaafsan yihiin sidaas daraaddeed in waxyaabo la dhex galo culimada ay horboodo waxyaabo mathalan ay backlash ka imaan karaan aad waa waxyaabaha laga taxadaray kamid ahay
waayahay maxay tahay marka muhiimadda shirkan uu u leeyahay bulshada muslimiinta Soomaalida Nairobi
inay jidka saxda ku toosnaadaan in aysan sidoo Ilaahay yiraahdayba wakadalka jacalnaakum ummatan wasatan ama khayrul umuur awsatuha oo nabiga yiri wax walba waxa uu khayr badan leh dhaxadnimada in ay ka fiirsadaan ay deganaadaan ay mar walba ay ka faa'iideystaan waqtigooda ay ka faa'iideystaan cimrigooda ay ka faa'iideystaan diintooda ay ka faa'iideystaan culimadooda aysana marnaba ku dhicin waxyaabaha lagula gaadayo oo uu sheydaan kula gaadayo bal kalena ay kula gaadayso oo aysan sameyn dayac aysan subin xad gudub laakiin jidka saxda ay ku toosnaadaan
kaas waxa uu Sheikh Maxamuud Cabdi Faarax oo magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha VOA da Khadar Maxamuud xareed halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA gobolka Quebec ee dalka Canada ayaa lagu soo rogay bandow habeenkii ah kaasoo xakameynaya isu socodka dadka iyo ganacsiga sida uu ku soo waramay wariyaheena Toronto Xuseen Nuur Haaji bandowgan ayaa imanaya xilli gobolkaasi shalay laga diiwaangeliyay kiisaskii ugu badnaa ee COVID tan iyo markii uu bilowday xanuunkan
gobolka Quebec waxaa laga soo wariyay shalay 14,880 kiis oo cusub waa tiradii ugu badnayd ee maalinlaha ah ee laga soo wariyay gobolkaasi tan ayaa keentay in madaxa gobolkaasi Francois Legault uu ku dhawaaqo bandow habeenkii ah oo ka bilaabanaya 10 habeenimo kuna eg 5 subaxnimo go'aankan ayuu dawladdu ku sheegtay mid lagu xakameynayo faafista xanuunka oo u muuqdo mid faraha ka sii baxaya Quebec marar hore oo kala duwan ayaa sidoo kale loogu soo rogay bandow kolkaasoo gobolkaasi uu noqday kan laga soo warinayay kiisaska ugu badan ee guud ahaan Canada laakiin hadda gobolka Ontario ayay isku bedbedelaan hoggaanka kala horeynta kiisaska ugu badan ee dalkan ee COVID-19 Raxma Macallin oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Montreal ee gobolkaasi Quebec oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyay saameynta uu ku yeelan karo bandowga
bandowgan waxa uu dadka reer Quebec u saameeyay si xun kii hore uu ka duwan yahay marka dadku way xanaaqsan yihiin oo sida la socotid waxa weeyaan sanadkii isba bilaabanayo waxay dadka rajaynayeen dadka gaalada ah inay banaanka aadaan anigoo Raxma Asak waxaan aaday in shopping marka suuqii aad buu u buuxaa limitkii waxaa la isku talagalay in haddii dukaanka yar yahay waa 3 haddii shopping uu weyn yahay waa 6 marka dadkii wax badan bay iibsanayaan waa xanaaqsanayeen marka arintaaneti oo bandowga ah wax fiican ma ahan marka dadka xog buu sameeyay ki horan uu ka duwan yahay sida aniga qabo
Usmaan Xuriya Cali Usmaan Montreal oo ka mid ah Soomaalida muddada degan gobolkaasi Quebec ayaa qaba in isdhexgalka dadka gobolka uu sababay faafista xanuunka taasna ay keentay in gobolka bandow lagu soo rogo
gobolka Quebec waa gobol aad weyn Faransiiska looga hadlaa inta kale Kanada waxa looga hadlaa Ingiriis wallahi cabaar waa deganaa hayeeshay cudurkan saameynta waxa keenay waxa waa ilaa hadda waxa loo arkay Quebec inay tahay gobolka ugu badan oo cudurka uu saameeyay taa oo keentay isdhexgalka aysh dhaxgalaa sababtoo ah Faransiisku waa ka duwan yahay gobolada kale si fiican ay isku tagaan siiba waqtiyada Christmaska iyo Happy New Yearka dadka tar qof banaanka u bixi karta ama business furan ama taxi socda ama qof lugeynaya majro magaalada waa la kala xaray waxaad doonto waa soo iibsan kartaa maalintii oo dhan laakiin habeenkii banaanka ma soo bixi kartid
dadka qaar ee habeenkii shaqeeya ayaa loo ogol yahay inay sitaan cadeyn muujinaysa midaasi si uusan bandowgu u saameynin laakiin kuwa ka dhaga adeega bandowga ayaa mutaysan kara ganaax lacageed sida uu tilmaamayo Usmaan Xuriya Cali Usmaan Montreal
haddii dadka banaanka u baxaan ay dhiga adeegan waxaa la siinayaa ganaax ah $1,500 ilaa $6,000 waxa ay ku xiran tahay booliska markaa ku qabtay sida uu wax ku sii tagay waxa kale oo loo ogol yahay oo kaliya inay banaanka u baxaan dadka shaqa kambani ama wasaarad ama meel caafimaad ama meesha coronaviruska ka shaqeeya haddii habeenkii baxayaan inay warqad ka sitaan meesha ay ka shaqeeyaan saacadda ay galayaan iyo saacadda ay ka soo baxayaan ay ku qoran tahay
sidoo kale gobolka Quebec waxaa la mamnuucay in maqaayadaha la fadhiisto oo laga cunteeyo iyo in dadka ay gabi ahaanba meel isugu yimaadaan gobolka Quebec wuxuu ka mid yahay gobollada aysan ku badnayn Soomaalida laakiin waxaa ku nool muslimiin badan oo ka soo jeeda dalalka afka faransiiska looga hadlo ee ku yaala qaarada Afrika Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
doonay saaran yihiin muhaajiriin ka tirsan muslimiinta Rohingya ee wadanka Myanmar ayaa wali ku xaniban biyaha wadanka Indonesia iyadoo dawladda Indonesia ay diiday inay dadkaasi soo dhaweeyso wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo koonfurta Asia Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixintan magaalada Melbourne ka soo diray
Doonidan ayaa dul ahaabaysay maalmahan biyaha wadanka Indonesia waxana saaran qaxooti ka soo hayaamay wadanka Myanmar oo muslimiintan ay ku yihiin kuwa loogu tiri badan yahay waxana la sheegay inay u jihaysnay doonidan wadanka Malaysia balse si qalada ay ku soo gaartay soodinta wadanka Indonesia haddaba si aan wax badan ugu ogaado waxaan qadka telefoonka magaalada Jakarta aan kula xiriiray Maxamed Cali Daaha oo degan Indonesia ugu horeyna waxaan weydiiyey halka ay ka timid doonidan iyo sida ay ku soo gaartay Indonesia
Ibrahim oo doonta waxay ka timid Bangladesh waxayna ku socotay Malaysia balse khalad ku dhacay oo doonto ka xumaatay shidaalku ka daatay ayay waxay si aad ugu soo dhawaatay xeebaha wadanka Indonesia waxaana arkay kaluumaysato reer Indonesia oo dadkaas oo baahi la tabcaana gargaar binaadantinimo u fidiyay
imisa qof ayaa saaran marka doonidan Maxamed
doontan waxa saaran sida ay sheegay gudoomiyaha gobolka ase dad 120 qof kor u dhaafay oo ku jiraan 20 dumara iyo caruus ugu jira iyo 9 waayeela waxayna sheegeen in dadkani aad u nafaqo daran yihiin muddo badan ay doonta ku shireen waxay sheegay gudoomiyuhu isagoo la hadlayay warbaahinta wadankan inay u fidiyeen gargaar doontana ay doonayaan inay ku celiyaan oo ay jihadana u saxaan kuna daraan injineer sameeya matoorka oo haga oo geeya halkay ku jihaysnayd ay socotay Malaysia
hay'adda qaramada midoobay ee UNHCR ee Jakarta xarunteedu ay tahay maxay ka yiraahdeen qaxootigan oo dawladda Indonesia ma kala hadleen
hay'adda qaramada midoobay qaabilsan qaxootiga UNHCR xarunteeda Jakarta waxay sheegtay in dawladda wadanka Indonesia ay tahay inay soo dejiso dadkaasi oo aanay u ogolaan inay safarkoodii sii wataan Malaysia waayo waxay sheegeen dadkani in laga yaabo inay qabaan qaarkood cudurka corona nafaqo darrana ay hayso dad waayeel iyo caruur ay saaran yihiin marka dawladda Indonesia ay hay'addu ku buurisay inay ogolaado inay soo geliso wadanka balse dowladda dhexeelay hadda wax wara kama soo saarin in dadkan ay soo gelin doonto oo ogolaan doonto inay soo geliyaan Indonesia.
Indonesia waa wadanka ugu muslimka badan caalamka, maxay dadkan u qaabili waayeen?
Ibraahim waxa sidoo sheegay gudoomiyaha gobolka ASEAN ee wadanka Indonesia, waxaan sugeynaa buu yiri kadib markay warkaasi ka soo baxay dowladda Malaysia in dowladda Indonesia ay ogolaato in la soo dejiyo. Marka dowladda dhexe ee xarunteedu tahay Jakarta ayaa ilaa hadda wali war rasmi ah soo saarin in dadkaasi la soo dejiyo yeen kale.
Waxaana u badan tahay sida la sheegay in dadkan ay dib u dejin ka heli doonaan wadanka Indonesia iyadoo ay diyaar u tahay hay'adda UNHCR. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
halkaan tagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Hay-adda caafimaadka Britain ayaa sheegtay in lagu ogaaday daraasad dhowaan la sameeyey in tallaalka xoojiyaha loo yaqaano uu 88% ka difaacayo in ay xanuunkani u galo dadkaas xanuunku ay u galaan isbitaalada haddii uu ku dhaco. Daraasadan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in tallaalada AstraZeneca iyo Pfizer ama Moderna aanay dadka ka difaacayn faraca xanuunka Omicron, balse aan aad loogu xanuunsanayn xanuunka. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
fariinta ku jirta daraasadani waa in dadka lagu guubaabinaya inay tallaalka saddexaad ee buusterka ama xoojiyaha loo yaqaano qaadsaan, sida ay sheegeen xeeldheerayaasha caafimaadku. xogeyaha caafimaadka Britain Sajid Javid ayaa sheegay in daraasadani sii xoojinayso muhiimadda ay leedahay inay bulshadu qaadato tallaalka saddexaad. dadku waxay u muuqataa, ayuu yidhi, inay ku badbaadayaan ama laga baaqan karo inay dadku si aadah ugu xanuunsadaan. hay-adda caafimaadka Britain, waaxda ururista xogta xanuunka covid 19, ayaa sheegtay in daraasad lagu sameeyey 600,000 oo qof oo isugu jira dad xanuunka laga helay iyo qaar looga baqsan yahay faraca Omicron ilaa 29-kii bishan December ee dhammaatay. waxaa lagu ogaaday in qofka qaatay hal tallaal difaaca jirkiisu gaadho ilaa 250%, halka tallaalka labaad uu gaarsiiyo 270%, inkasta oo 25 kadib marka tallaalada la qaato difaacu hoos ugu dhaco 250%. 2 kadib marka qofku qaato tallaalka xoojiyaha difaaca waxa uu gaaraa 188%. hay-adda caafimaadka Britain ayaa sheegtay inaanay jirin daraasad lagu ogaaday inta difaacidda tallaalka xoojiyuhu ay awoodda sii lahaan doonto dadka uu ka muuqdo calaamadaha xanuunka covid 19 ee tallaalka xoojiyaha qaatay. difaacoodu waxa uu noqonayaa 86% marka loo eego dadka aan qaadan. Dr Maxamed Cadiid Hore, oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield, ayaan weydiiyey faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan daraasadan.
wariye Cabdixaafid, oo dhowaan daraasad ay sameysay hay-adda dalkan Ingiriiska u qaabilsan ammaanka caafimaadku xog ka soo baxday waxay sheegaysaa in tallaaladii hore ee la qaatay, labadii tallaal ee la qaatay, marka la eego nuqulkan cusub ee coronavirus, difaaca ay jirka siinayaan inay kooban tahay oo aanay qofkii aad uga damaanad qaadayn inaanu dhakhtar gelin. marka daraasadan waxay sheegaysaa haddii tallaal saddexaad uu qofku qaato inay taasi 88% ka hortegayso inuu qofku uu xanuunkii uu la ildaraado haddiiba uu ku dhaco oo uu dhakhtar u jeefsado. saa darteed waxaa dadka lagu dhiirigelinayaa meelay joogaanba inay tallaalka saddexaad qaataan si ay uga badbaadaan inuu xanuunkii haddiiba uu lacala ku dhaco inuu ku xumaado oo ay dhakhtar u jeefsadaan. tallaabada kale iyaduna ahmiyadda leh waxa weeye, macnaheedu haddii aad tallaalkii saddexaad qaadato ma aha inaanu xanuunkii kugu dhacayn, laakiin waxaa looga baahan yahay dadka inay mar walba taxadar muujiyaan, khaasatan marka ay joogaan meelaha sida matalan makhaayadaha oo kale, basaska la raacayo, meelaha ganacsiga, meelaha dadku isugu yimaado, xafladaha, aroosyada. hadiyo goor qofku inuu mas-uuliyad isagu iska saaraa caafimaadkiisa iyo dadka kale inuu maaragtay badbaadiyo noloshooda oo uu xanuunkii uka digtoonaado oo uu xidho bahalkan wejiga lagu xidho ee mask.
daraasad labaad oo ay samaysay jaamacadda Cambridge oo ku taala dalka Britain ayaa lagu ogaaday in suurtagalnimada faraca Omicron cusbitaal loo gala ay kala badh ka yar tahay marka loo eego faracii ka horreeyay ee Delta. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, v o a, London.
subax wanaagsan dhegeystayaal markale iyo sanad cusub oo wanaagsan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imaneysa washington haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka xabad muuse iyo heeskiisii toosan heeskaasi uu nagu loqanyahay fanaanka xabad muuse ayaan ku soo gabagabayna baahinteena idaacadeed idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idin leh sanad cusub oo wacano wanaagsan iyo subax wacano wanaagsan
waa midaankiin iyo cidhib lahayn xubin la tuuraayo toddobaatan jeer bay indhuhu togasho dhuuraani mataqaano daandaansigiyo doosi iyo ceebe matiiraada hadal falxuniyo weedh ku turuqdaaye tartibtiyo hidaha fiicanba laga tixraacaaye.
dhamaatiirka noolashii oo nimcada lagu tabcanayay.